слухаєте новий випуск подкасту «SEO сучасності», подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Цилуйко, я SEO і засновник агенції Merge та онлайн-школи Academy. А сьогодні мій гість, співзасновник і керуючий партнер агенції NetPeak Андрій Чумаченко, який також веде свій супер-топовий телеграм-канал про маркетинг. І буду сьогодні витягувати з нього досвід про операційне керування, про масштабування агенції. Це легендарний Лавмарк.
Боже, Лавмарк, я навіть не знав, що ми Лавмарк.
Да, вітаю, Андрій Чумаченко.
Вітаю, дуже дякую, що запросив.
Да, будь ласка, Андрію, давай почнемо з того. Розкажи про NetPeak зараз. Цікаво, як ви пройшли рік війни. І що представляє NetPeak зараз?
Ну дивись, в нас завжди є така проблема, бо в нас багато чого називається NetPeak. В нас є агенція NetPeak, в якій я є співзасновник. В нас є NetPeak Software, окрема компанія, яка робить NetPeak Spider, NetPeak Checker. Та в нас є NetPeak Group, це група компаній NetPeak, ну всі наші компанії.
Слухачі можуть подивитись в... На сайті NetPeak Group, які у компанії є у вас портфоліо?
Так. Я не буду там довго на цьому зупинятися. У нас там зараз вже, я навіть не знаю, 10 чи може вже 11 компаній. Можна на сайті подивитись. У нас після того, як ми там все вже всередині домовляємось, ми це публічно напишемо. Я там не знаю саме публічно, скільки у нас зараз вже є компаній. Я більш подробніше можу розказати про саме агентство. Тож буду про нього казати. Ми пройшли цей рік війни важко, навіть дуже важко. Як я знаю і більшість українського бізнесу, бо на лютий 22-го року у нас Україна, українські гроші, українські бізнеси, це було десь 70% всього нашого ревеню. А, ну, очевидно, я думаю всім, що під час таких ситуацій, навіть під час ковіду, багато хто там з офлайн-бізнесів в першу чергу стопив маркетинг і інвестиції в рекламу, це очевидно. А коли почалося повномасштабне вторгнення, то, звичайно, в першу чергу відключали саме маркетинг. Вже всі там, і онлайн, і офлайн, і таке інше. І ми дуже сильно просіли по грошах. І це ще сильніше для нас було, бо у нас були дуже великі плани на 22-й рік. Ми дуже супер круто пройшли 21-й, і ми там хотіли X2, X3 робити в 22-му. У нас були дуже великі плани. Ми за перші два місяці 22-го року встигли там багато чого підготувати для там різних штук, але це все пішло по відомому всім місцю. Тож, якщо казати про фінансову сторону, то порівняно з планом ми сильно впали. А якщо порівнювати з іншими роками, десь на 2 чи навіть 3 роки назад ми відкатилися по ревеню. Але ми у квітні, мабуть, розробили новий фінплан, так його назвали, військовий план на військовий час. І цей план ми виконали на 101% ось за 22-й рік. Так, ну це він був значно менший, ніж оригінальний план, звичайно, але нам вдалося його виконати. Не в останню чергу за рахунок таких наших підрозділів, які працюють більше з міжнародними бізнесами. У нас є підрозділ, як частина агенції, називається Radasso. Це Apple Search Ads і Apple Search Optimization. Просування мобільних додатків в Apple Store, в Google Market. І наші клієнти там, навіть українські компанії, вони, ну, працюють на іноземні ринки, в першу чергу, там Штати, Європа, там Австралія, Нова Зеландія. І їх не так сильно, ну, торкнулись по події, вони не сильно зменшили інвестиції. Також в нас там була велика частка іноземних компаній, європейських та американських навіть. І вони, ну, зовсім ніяк не зменшували, а навіть збільшували інвестиції. Тож ми за рахунок цієї частки дуже непогано прийшли на цей рік. Ось, якщо казати про людей та про, про команду в цілому, там було найважче, бо ми намагалися якнайбільш з, ну, команду зберегти. І, ну, звичайно, як і всі, там, кого я знаю з, там, з інших компаній, в перші там 1-2 місяці ми тільки займалися тим, що вивозили людей з нашого там харківського офісу, з київського офісу, там з Маріуполя, з інших міст, де могли це зробити, бо у нас співробітники по всій Україні. Ну і були, і є. Ось. А потім, коли ми, ну, побачили вже, що відбувається з клієнтами та з бюджетами, ми вимушені були частину команди скоротити.
От скільки в процентах, да, скільки в процентах ви скоротили людей?
По агенції саме скоротили в цілому не дуже багато. Я думаю, що це десь 10, мабуть, 10%. Ну, я можу так сказати. В нас було, мабуть, десь близько 300 людей. Там 200 плюс, 250 плюс, скажімо так, до початку війни. Зараз в нас десь, мабуть, ближче до 250. Тобто десь ми там на відсотків, на, мабуть, скільки це? 10-15 ми впали по команді. Але ми зараз активно хайримо і набираємо багато нових людей. Звичайно, ми запропонували там тим, з ким попрощалися, знову їм повернутися, але багато хто вже знайшов роботу за цей час, звичайно. Ось, і найбільш нас постраждала саме маркетинг-команда NetPeak, бо вона була величезна, у нас було більше, ніж 40 людей в цій команді, а десь на початок літа 22-го року там більше половини ми скоротили. По командах, які, ну, саме там, як це, інтернет-маркетологи, ми так як називаємо, це SEO-шники, контекстники там і так далі, там найменше скоротили, бо це люди, які, ну, заробляють гроші для компанії. Ось, тож, ну, десь так воно вийшло.
Мені здається, що цей момент взагалі для українського бізнесу став дуже таким тригерним моментом, щоб перейти більше фокус на іноземний ринок і навчитись продавати, да, вибудувати маркетинг, продажі на захід. Да, розкажи, як у вас це було налаштовано? І, може, найефективніші, да, на insightful речі, коли ви цю частку міжнародних клієнтів розширяли.
Угу. Ну, дивись, тут у нас не дуже класний кейс, насправді. Я розкажу все, як є. До 24 лютого ми майже не дивилися на іноземні ринки. Ми були дуже сильно зосереджені на тих ринках, де в нас є офіси. Це Україна, Казахстан та Болгарія. У нас, ну, три країни, в кожній є свій CEO, в кожній свій фінплан, і ми були зосереджені на тому, щоб здобувати там, ну, всіх топ-клієнтів забрати по цим країнам. Бо навіть ми такі, ти нас так представив, як Love Brand, ми такі великі та відомі в Україні, але ми не працюємо з усіма топ-клієнтами України, з якими ми б хотіли працювати. У нас є такий власний секретний віш-ліст, де є список українських компаній, з якими ми ще не працювали, але дуже хочемо працювати. І ми там, у нас дуже є багато схем, як ми там виходимо на ці компанії, знайомимось та намагаємось залучити їх до нас. Ось, ну, не про це, про іноземні ринки. І ми декілька разів робили невеличкі спроби виходити на Європу, ще там під час ковіду, та ще раніше. На Польщу ми там виходили чи завдяки деяким там альянсам інших таких діджитал-агенцій, які наші там Blue Alliance, вони тоді називались. Ось, але це було таке, це було завжди не в фокусі. Нам було легше, простіше та цікавіше працювати в Україні саме. В Україні дуже круто розвивалася економіка, дуже круто зростали та з'являлися нові бізнеси. І, ну, допоки нам вистачало. Я думаю, що у нас був план, я навіть можу про це сказати, що десь ми планували там 22-23 рік ще бути зосередженими на внутрішньому ринку, і потім вже, маючи дуже хорошу базу, маючи дуже нормально грошей на те, щоб робити великий маркетинг та будувати бренд там в Європі або навіть у Штатах, що дуже дорого, де є дуже висока конкурентність, ну, тоді виходити. Тоді туди виходити. Ось. Тож в нас було дуже небагато клієнтів європейських, і загалом всі ці клієнти – це були українці, які вже давно живуть десь в Європі, і там їм цікавіше, чи в Штатах, і їм цікавіше працювати з українською компанією, ніж там з локальною. Ми ще й дешевші, ніж локальні компанії. Після початку вторгнення ми, звичайно, в першу чергу почали дивитися на Європу і туди виходити, як ми тільки могли. Ми працювали за декількома векторами. Один з векторів – це звичайний клатч або інші якісь лістінги. Може, ти знаєш, може, слухачі знають, вони є там відомі. Клатч, маніфест, сортліст, техбегемотс, там таке інше, Visual Objects, їх там багато. І там є завжди два шляхи того, як там просуватися. Можна безкоштовно, коли ти там дуже багато працюєш над профілем, додаєш там відгуки клієнтів, там кейси якісь таке інше. Ну і другий, який може бути паралельний, це платиш гроші і там розміщуєшся в якихось там на якихось позиціях. Ми нашу аналітичну частину маркетингового відділу переключили на те, щоб вони працювали саме з клатчем, бо ми проаналізували, що він нам найбільш підходить. Навіть ми там за версію клатч були на першому місці чи на другому місці серед перформанс-агенцій світу.
А ти кажеш не Лавмарк, ну так.
Ну це таке.
Да. Ми клатч вкладу інвестували реально 1.5 роки оцього постійного фоллоуапу клієнтів, щоб вони залишили нам відгук. Нам клатч майже нічого не приносить.
Ну ось, у нас на даний момент, якщо я не помиляюсь, там за минулий рік було там 2 чи 3 клієнти, які зайшли саме з клатчу.
А ось, можеш сказати, ти просто кажеш ще про потенційних ваших клієнтів, які лідери у своєму напрямку, да? А розкажи про іноземних клієнтів, які у вас мінімум терms, да? Які мінімальні умови, щоб стати вашим клієнтом?
Ну, дивись, ну це завжди бюджет. У нас є якісь мінімальні ціни, мінімальні комісії. У нас же дуже багато різних послуг, і це залежить від послуги. Ну, тобто є, наприклад, SEO, оптимізація сайту. Там ми починаємо десь 1200, мабуть, зараз баксів. Є контекст, там ми можемо починати з набагато меншої суми, там з 500 баксів на клієнта. Ну, це комісія наша. Це без прямих грошей, які там йдуть на Google, чи на Bing, чи на Facebook. Ось, там в мейл-маркетингу інша мінімалка, в SMM ще інша мінімалка. У мене в моєму консалтингу там більша мінімалка, там 2000 баксів. Це залежить від послуги або набору послуг, які потрібні клієнту. Дуже часто ми дешевші за локальні команди, там, якщо казати про найрозвиненіші країни, ну, типу, Штати, Канада, там, Германія, Німеччина, там, не знаю, Нідерланди, Британія, таке інше. Ми сильно дешевше, ніж локальні компанії, але нас ніхто не знає.
А ось саме відомі кейси з України, вони допомагають продавати на Захід?
Не дуже. Є в деяких країнах, наприклад, OLX, наш один з найбільших клієнтів і наш перший клієнт, та вже 17 років ми з ним працюємо, OLX представлений в деяких країнах. Ну, саме там в Болгарії представлений, там ще в деяких європейських країнах. І коли ти приходиш в цю країну і кажеш, що ти працюєш з OLX там в Україні та Казахстані та Болгарії, то, звичайно, це має якийсь там сенс. А якщо ти приходиш і кажеш, що ти працюєш з OLX, там, не знаю, Монобанком, Розеткою, Авторія чи ще кимось, це я так просто називаю, там, відомі наші бренди, то для навіть там Польщі це нічого не значить. Ну, окей, типу, і що? Їм можна показувати, там, не знаю, з яким бюджетом ми оперуємо, або яку кількість трафіку ми генеруємо, або там з якою базою там ми працюємо по email-маркетингу, це більш працює. Але тут не так легко доказати, що це реальні дані. Ми ж не можемо там дати там, не знаю, доступ в Google Аналітику Монобанку, щоб доказати, що в них там дуже великий трафік. Ось. Тому ось я сказав про клатч. Друга штука, яку ми використовували, і яка спрацювала першою, це саме партнерство з європейськими агенціями. Ми виходили на різні компанії в Польщі, в Британії, в Німеччині, мабуть, ще в Португалії, але мені здається, в Іспанії ще, але там, якщо я правильно пам'ятаю, нічого не спрацювало. І це працює як? Ми приходимо через якийсь там альянс компаній або напряму до якоїсь компанії і кажемо, що давайте ми будемо під white label робити якусь роботу для ваших клієнтів. Тобто у вас є клієнт, якому потрібно SEO, ось ми беремо SEO, ми працюємо ось за такими прайсами, а ви можете, з клієнту брати, скільки ви там берете. І клієнт не бачить нас, він нічого не знає про Netpeak, а ми тільки гроші отримуємо. І там схема така, що тобі дають, якщо з тобою домовляються, то тобі дають якогось там дуже маленького клієнта на якісь там самі мінімальні гроші, може навіть нижче твої мінімалки. Якщо ти показав, що ти нормально працюєш, тобі дають ще одного. Там потім ще одного, ще одного. Але є великий мінус, бо ти, якщо так працюєш, ти ніяк не будуєш свій бренд. В тебе, ні кейсів, нічого. Для тебе це просто швидкі гроші, які тобі, те, що нам було потрібно саме там.
Кешфлоу закриють.
Так. Ось, а якщо казати про вихід саме напряму на клієнтів, на те, щоб з ними працювати, це інша справа. Це піар, це там якісь публікації, виступи.
А ви пробували cold outreach, як холодний outreach, наприклад, LinkedIn, там пошт?
Це також це третє, що ми...
Розкажи, як спрацювало.
Ніяк не спрацювало. Просто коротко можу сказати, що це ніяк не спрацювало. Наскільки я правильно пам'ятаю...
Як ти думаєш, чому?
Тому що такі послуги, як наші послуги, як там, не знаю... давай казати про наші послуги, там про своїх клієнтів не буду зараз. Для того, щоб клієнт в тебе з'явився, в нього повинна бути необхідність зараз у саме твоїх послугах. Немає такого, що людина...
Контекст.
Так.
Потрапить в його контекст.
Так, і там, типу, є два шляхи. Є перший шлях, коли людині потрібна, там, він шукає саме зараз компанію, яка зробить йому просування сайту, наприклад, і тут ти йому пишеш, і він такий, о, супер, а я саме вас і шукав, давайте поспілкуємось. І можна просто порахувати по теорії ймовірності, який відсоток таких людей. Ти коли відправляєш 1000 повідомлень, то, може там 5-10 таких людей буде. Просто це співпадіння, це більш нічого. А другий шлях, більш цікавий та набагато більш важкий та дорогий, це коли ти шукаєш, ти робиш ICP, це вже такий ABM-маркетинг / social-selling. Ти робиш ICP, ти шукаєш конкретні компанії, ти там, якщо ми кажемо про SEO, ти дуже ретельно дивишся на їх сайт, робиш там їм SEO-аудіт, навіть коли вони ще про це не знають. Знаходиш якісь проблеми в них, які ти знаєш, як вирішити, і приходиш вже з конкретним офером. Ти кажеш, дивіться, я там подивився на ваш сайт, у вас є ось такі проблеми, ми знаємо, як їх виправити, давайте вийдемо на кол і, ми скажемо, що і як ми зробимо і скільки це буде коштувати. Ось, але це дуже, такий аудіт роблять спеці. Це не робить якийсь там SDR чи cold lead якийсь менеджер. Це роблять спеціалісти, а спеціалісти хороші, а хороші спеціалісти багато коштують, і вони ж і працюють по проєктах, тож тобі потрібно десь брати їх час. А якщо таке хочеться будувати на потоці, то це треба, багато часу. Ось, тож ми пробували не другий варіант, а ми пробували перший варіант, який такий спам з оферами, і нічого він нам не дав. І, в принципі, я і зараз, коли там зустрічаю людей, які вкладають гроші в таку LinkedIn спам cold lead генерацію, я завжди кажу, що, це можна робити, якщо у вас там конкретний продукт, конкретний офер. Це можна робити, якщо ви хочете, але...
Дивись, Андрій, у мене, наприклад, по LinkedIn Cold Outreach ми мали результат, коли ми таргетились на Seed Series A стартапи або Pre-Seed. Тобто такий стартап до 10 мільйонів. Ми, звісно, намагалися ще дивитись по джоббордам, щоб вони наймали дизайнерів або розробників, і таргетитись на них. І при цьому тобі не треба в цій секвенції, да, тобі не можна продавати. Тобі треба ставити себе на позицію експерта і показувати експертизу свою. Це про безкоштовну, да, цінність на початку типу аудиту і account-based marketing. Ми пробуємо зараз, бо ми зараз йдемо, таргетуємось, да, на конкретне ICP, це стартапи Series B, Series C. Там інший офер, там інші pain points, і там чуваки не заходять в LinkedIn або пошту і не відповідають на call до тричі. Да, і за такими чуваками треба якось як точку коннекшену, і це складно.
І це вже social selling.
При тому, що таргет, він перегрітий. Перегріти. Всі хочуть з ними працювати. Довгострокові клієнтоси, у яких є гроші, всі хочуть з ними працювати. Ось, які ти для себе виявив інсайти з цього, що тобі допомогло?
Ну, саме мені, як мені, я побачив, що не треба ставити хрест на Україні. В наші бізнеси стали, ну, почали повертатися, бо багато хто там став на паузу, і вже влітку почали повертатися. В першу чергу Київ, бо багато з Києву, і коли звільнили Київську область, коли вибили Русню там до кордону, дуже багато бізнесів почали повертатися, дуже активно почали розвиватися, почали з'являтися нові клієнти, і зараз, ну, зараз ми бачимо, що, ну, все більш-менш нормально. Тобто ми зараз з України також маємо багато дуже цікавих бізнесів, багато цікавих клієнтів на нормальні бюджети, і вони продовжують приходити, ми продовжуємо їм продавати. Особисто я з квітня минулого року або з травня почав робити таку окрему лампову маленьку послугу. Це маркетинг-консалтинг, CMO on demand. І я почав працювати з українцями, українськими бізнесами, які, ну, так сталося в мене, що це найбільш аутсорси різні, які працюють саме за кордоном. Це Європа та Штати. І, ну, саме для себе я дуже багато інсайтів зловив. Тобто я побачив проблеми аутсорсу, я побачив, наскільки вони схожі за проблемами, як сильно на український аутсорс вплинула війна, які ще більш там вагомі проблеми вона виявила, що їм потрібно, як їм краще там шукати, на яку країну виходити там, бо, ну, дуже смішно мені, коли компанія каже, що ми хочемо працювати з Європою. В Європі 50 країн, типу, з якою саме країною? Там 50 країн, 150 мов, там культурних слоїв. Типу, це не може. Коли на Штати, то окей, ще можна сказати. Америка, добре, добре. Там по часовому поясу можна дивитись, там західне, східне узбережжя і таке інше. Ось, але про Європу там треба робити ресерч і все таке. Ось. Щодо нашої компанії, щодо Напіку, то, ну, мабуть, інсайтом було те, яка класна у нас команда. Я не знаю, чи це доречно, бо люди працювали дуже круто, дуже віддано і дуже креативно, що, типу, ну, притаманно в цілому українцям, як я зараз ще більш бачу. І те, що нам все-таки вдалося там виконати цей наш військовий план, не закритися, як багатьом нашим там колегам-конкурентам в Україні. Це все, ну, типу, це повністю, я кажу, дякую нашій команді, бо хлопці та дівчата зробили неймовірні штуки.
А від команди ще максимально залежить те, наскільки довго з тобою залишиться клієнт, тобто його LTV. Від перформансу команди, від комунікації, від делівері. При тому, що Netpeak за всі роки оцю експертизу її масштабує і проносить через реально велику команду. Зараз, як ти кажеш, 300 людей. Розкажи, як на масштабуванні, які інсайти ти можеш дати слухачам щодо якісного делівері та комунікації з клієнтами, щоб клієнти залишались з тобою довше, щоб не втратити рівень якості при масштабуванні ось саме в агентському бізнесі. Запитую тебе як керуючого партнера, да, як ти оцей процес або культуру вибудував.
У нас Ну, одне слово – це системність. Це системність та чіткість, щільність, мабуть, як по-українськи сказати чіткість. Якщо більш детальніше, то ми дуже, не дуже багато, а просто все, що можна, ми перетворюємо на мануали, додаємо все це в якусь нашу базу знань. Колись це була на Вікіпедії, зараз це на Ноушені, але це не важливо, де вона там лежить. Це просто на будь-яку тему, яку нам потрібно зробити, в нас є мануал, де описано, як це зробити. Коли хтось, неважливо хто, це sales, project, контекстник, маркетолог, чи CEO, чи керівний партнер, робить якусь нову штуку, і вона працює, він йде і пише мануал, як він це зробив. Коли в нас там, не знаю, був один сейл, а потім стало три сейли, ну, sales person, то в нас вже були мануали, і вони приходили і читали, як там, що робити, як це робити. Це не на словах передається, а саме з текстом. Друга штука – це ми працюємо з, ну, також неважливо, там просто якась CRM-ка, і у нас є дуже багато тригерів, які автоматизовані, тобто багато автоматизації. Коли приходить нове замовлення, то якщо немає контакту з клієнтом там 15 хвилин, одразу в цю задачу підключається керівник сейлс-команди і там питає, чому це вийшло. Він навіть про це не знає, бо це скрипт робить. Там, коли сейл намагається перевести по воронці клієнта нижче, але він не заповнив там, не знаю, бюджет, або мову, з якою спілкується клієнт, або країну, з якої той прийшов, або не долучив лінк на офер, який він робив клієнту, то система його викине назад на минулий етап. І не пустить, поки він це не заповнить. Дуже багато таких штук, які ми там тестуємо, потім залишаємо. Наприклад, колись в нас була проблема, що сейли дуже гарно продавали, але лайфтайм був дуже низький. У нас клієнти там 1-2 місяці сиділи, потім відвалювались. І коли ми в цьому розібрались, ми побачили, що, ну, типу, сейли просто навалюють. Типу, так, це там супер, гарантії, немає проблем. Бо, ну, що повинен зробити сейл? Він повинен продати. А потім проджект такий, типу, та ні, типу, ми таке не робимо, ми там те не можемо. І клієнт, ну, типу, йде від нас. Після цього ми доробили систему. У нас зараз обов'язково сейл, коли передає клієнта PM-у, він пише лист на емейлі, де є в копії PM та клієнт, де чітко все, про що домовились, розписано. І, ну, якщо що, потім...
О, а це на якому етапі?
Це на етапі
після кожного синкапу?
Ні, це після першої оплати. Після того, як договір підписали, зайшла перша оплата, і сейл передає клієнта проджекту. Ось.
За оплати ще цікаво було б запитати у тебе ваш шлях боротьби з дебіторкою. Я не знаю, на жаль, українське слово. Це дебіт, задовженість.
А ти маєш на увазі, що ми це по передоплаті працюємо? Це чи про що?
Ну, якщо ти кажеш, що підписали договор, оплатили, і потім... Що буде зроблено? Чи це предоплата чи ні?
Так. Ми працюємо по 100% предоплаті по всім напрямкам. Ми маємо деколи.
Дебіторки у вас нема взагалі?
Ні. Деколи ми маємо з дуже великими ентерпрайз-клієнтами. Коли ми граємо в тендер, там є завжди, ну, умови. І там може бути умовою, що там після оплата там 2-3 місяці. І ми всередині вирішуємо, чи ми готові на таке йти, чи ні. І якщо це контракт на рік, і якщо це Київстар, мабуть, або там якийсь ще там великий клієнт, то ми можемо всередині погодитись, що окей, ми віримо, що цей клієнт нас накине, найвергідніше, тож ми такі готові з ними працювати з там відкладеною оплатою. Але по 99% клієнтів, так, ми працюємо по передоплаті. І ще, що я хотів сказати, повертаючись так до цієї системності і про лайфтайм, наприклад, в нас відсоток, який отримує сейл за переданого ліда, він його отримує не першого місяця, а на протязі декількох місяців після того, як клієнт зайшов. Тобто раніше в нас було як? Там сейл отримує 10% від оплати клієнта, так? І він отримує одразу після цієї оплати, тобто першого місяця. І сейлу все ок, А якщо клієнт уходить там в архів другого чи третього місяця, то компанія втрачає гроші, бо нам залучити одного клієнта і втратити його там навіть за два місяці дуже дорого. Ми в мінусі залишаємось. Ось. І тоді ми вирішили ці 10% розділити по там. Я не пам'ятаю, скільки зараз, там було і 6, і 4 місяці. Тобто ми частинами віддаємо силу ці відсотки. А якщо клієнт відвалився там на другому чи третьому місці, то і компанія втратила, і сейл також недоотримав.
А скільки у тебе правило, щоб по місяцям, скільки щоб окупався клієнт?
Ну, типу, в середньому, щоб це було 0, це десь 3 місяці. Це дуже в середньому по лікарні, тому що, типу, дуже різні послуги, дуже різні ціни, ну і таке інше. Ось. І, ну, десь 3 місяці.
А чому, до речі, Андрію, ви сфокусувались на тому, щоб ці сервіси їх більше робити в агенції, ніж, наприклад, обрати для себе максимально ефективне направлення, наприклад, тільки в перформанс-маркетинг?
Ну, загалом у нас майже всі сервіси, вони є частиною перформанс-маркетингу, так чи інакше. Але, дивись, це така штука, можна з різних сторін про це розказати. Перші там 3 роки нашого існування ми робили тільки SEO, більш нічого. І, ну, і копірайтинг, це SEO-копірайтинг, звичайно, бо це так невід'ємна частка. Потім ми почали робити PPC, контекстну рекламу в Гуглі. Потім ми почали бачити, що клієнти хочуть ще щось. Тобто клієнт приходить до нас там на просування сайту та контекст, і в нього ще є там, не знаю, соціальні акаунти, і він каже, давайте ви мені все будете робити. А ми кажемо, ні, не будемо. І що клієнт робить? Він може піти до наших конкурентів, які роблять SEO, PPC та SMM, або замовляти окремо в нас SEO, PPC, а в когось SMM. Дуже багато кількості клієнтів це не дуже цікаво там у різних... Деякі навпаки є такі, які там кожен напрямок діджиталу, вони по різних корзинах розсують. А деяким навпаки, вони хочуть одну суму платити підряднику, і все, щоб він робив їм якнайбільше. Це перша сторона, тобто, щоб не втрачати клієнтів. Друга сторона – це впливати на бізнес, бо наш бізнес, чим він крутий, ну, як на мене, тим, що якщо ми добре працюємо, то клієнту немає сенсу від нас уходити кудись, і йому немає сенсу не починати нам більше платити. Бо якщо він дає нам 1000 баксів, а ми йому заробляємо 2000 баксів, то якщо він нам дасть 2000 баксів, ми заробимо йому 4. А якщо він дасть 8, ми заробимо 16. Ну, там умовно, звичайно, але десь так.
Це дуже круто. Наприклад, в дизайн-агенції там клієнту більше важливо, щоб його якісь егоїстичні потреби були задоволені, бо він же візіонер і він там бачить продукт, ось, а нас наймає як професіоналів-експертів, знаєш, щоб своє его задовольнить більше. Розробників, коли продаєш, головне, щоб воно працювало.
Так, я дуже добре це розумію, бо я всередині команди. Ми завжди про аналітику та про цифри. Тобто ми дуже довго не хотіли запускати саме SMM в форматі ведення сторінок. Ну, типу, там, ведення Фейсбуку, ведення Твіттеру, там, Тіктоку. Тому що це неможливо поміряти. Тобто ми можемо сказати, що ми публікували там 10 публікацій на місяць, але, ну, гроші де? Що ви публікували? По там трафік на сайт, ну, типу, окей, там може бути замовлення, окей, але як ми на це впливаємо? І тому ми зосереджені саме на тому, що можна порахувати. І ось я кажу, що це перша частина, а друга частина – це впливання на бізнес, бо коли ти робиш тільки там SEO, а у клієнта ще є там 10 різних каналів маркетингових, які там якось працюють, то ти впливаєш тільки там на якусь частку. Коли ти робиш все, ти впливаєш на весь діджитал клієнта. Ти можеш сказати, що окей, давайте там менше на органіку будемо витрачати, але більше закинемо на контекст. Або протестуємо оте-оте, або там ще щось. І гарний PM, який в нас сидить і працює з клієнтом, і з клієнтом, який в нас замовив багато різних послуг, він може оперувати цим всім, як оркестром таким, і давати найбільшу цінність для клієнта. І це круто для клієнта, це круто для нас, це збільшує і lifetime value. Ну, він-він.
А у тебе PM, вони працюють в парі з аккаунт-менеджером чи виконують функцію аккаунт-менеджера?
Аккаунт-менеджер в нас, ну, це як бек-офіс. Тобто, дивлячись, що таке аккаунт-менеджер.
А, да-да-да, тобто це... Знову ж таки, функції аккаунт-менеджера, вони доволі специфічні там у кожній компанії.
Так, ну це типу, в нас, коли все вже працює, тобто це там другий-третій місяць, то аккаунт робить що? Він виставляє новий рахунок, він там якийсь акт запрошує, ну і все, мабуть, я не знаю. Типу, це там багато роботи на початку, там юристи працюють, бухгалтера працюють, там договір, рахунок, там узгодити все це, NDA підписати, таке інше. Ось, і в нас все це, в нас є бек-офіс, це такий, зараз ми його називаємо NetPeak Core, це окрема команда, яка відноситься до NetPeak Group, до зонтичної нашої компанії, і всі компанії всередині NetPeak Group, і NetPeak, там, і InWeb, і Serpstat, і Ringostat, і все інше, вони всі замовляють у бек-офісу цього послуги. Тобто там у нас сидить дуже велика команда юристів, бухгалтерів, HR-ів, рекрутерів, розробників внутрішніх, і ти в них просто замовляєш і платиш їм гроші за кожний там за кожну годину їх праці. Ось тож в нас п'єми, вони такі просто замовили рахунок, потім їм прислали цей PDF-очку рахунок, вони вислали клієнту. Це весь акаунтинг, який вони роблять. А все інше, весь інший час вони працюють саме з командою чи командами, які роблять послуги. Ну і з клієнтом.
А ось зони відповідальності саме PM-а. Він повністю відповідальний за delivery, за customer success, за troubleshooting і risk management.
Ну,
це все входить в його обов'язок?
Так, так, так. Я думаю, що можна ще якихось там термінів накидати, і це теж буде входити
ну,
в його...
Ну так, вже ж там task management.
Так, ну він для... Дивись, я позиціоную PM-ів так, що для клієнта PM – це є NetPeak, тобто це людина, з якою він спілкується. І PM повинен мати згоду, мати як навички відповідати на будь-які питання від клієнта, а якщо він чогось не знає, то знає, в кого спитати і відповісти. Тобто це обличчя для клієнта. А для NetPeak, для внутрішньої команди, PM – це клієнт, це представник клієнта, який там хоче, щоб все було найшвидше, найкраще, найдешевше і там супер-пупер. Ось, то це така людина, яка така на дві сторони працює. Ось, і...
Да, я бачу, що на масштабуванні агенції ще це реально одна з найважливіших людей. Знаєш, для того, щоб їх було багато.
Так, 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 так. Це дуже велика проблема, тому що ми, ну і по цей час ми стикаємось з тим, що є люди, які приходять на позицію PM-а і працюють як якийсь там радіо замовлень. Тобто клієнт пише якесь питання, PM йде до спеціаліста і просто копіює йому питання, спеціаліст відповідає, PM копіює питання назад. Він не вникає, він не хоче нічого робити. Таке буває, і це, ну, типу, це ненормально, але допустимо, коли там на одному PM-і 30 клієнтів, наприклад, і він не може фізично там впродовж місяця всім уділити якийсь час. Але коли в тебе там 5, 6, 10 клієнтів, то, ну, треба вникати, треба нормально з цим працювати. Ось, тож ми з таким намагаємось боротися так, та відстежувати таке і, ну, не допускати, щоб так PM працювало, але таке відбувається. І ти дуже правильно кажеш, в нас, ну, масштабування, на відміну від там SaaS-у, якогось сервісу, це люди. Ну, типу, NetPeak – це люди. І там я зараз часто даю якісь там рекомендації, там хтось хоче щось, там щось купити, якусь компанію, щось продати, якусь компанію. І я часто розказую про те, що, наприклад, NetPeak – це тупо люди. Якщо хтось захоче купити NetPeak, а всі люди з NetPeak уйдуть, то, ну, що покупати?
Ну, процеси, дивись, процеси залишаться, контракти з клієнтами залишаться.
Контракти не залишаться, бо клієнти підуть за людьми.
Ну, я би сказав, що ось саме там, коли продаєш компанію, може там люди це як половина вартості.
Ну, мені здається, що якщо казати про нашу компанію, то люди це десь там 85-90% вартості. Тому що клієнти не підуть, клієнти, точніше, підуть за людьми більш вірогідніше, ніж залишаться з компанією, яку хтось купив і повністю змінив все. Там, типу, буде провал по всьому. Там керівництво буде інше. Портфоліо окей. А сайт та бренд, ну ось це. Ось це і коштує там 15% від всієї суми.
Я розумію, да, маєш сенс. Слухай, як при масштабуванні таких людей знаходити? Да, я для себе розумію, що це повинні бути A-плеєри або брілянт люди, да, це які ти вибереш з потенціалом. І як ти на масштабуванні, да, ви от таких людей рекрутите, знаходите, продаєте їм бренд, компанію?
Дивись, в нас не стандартний підхід, і я не можу сказати, що він, типу, суперкласний. Не можу сказати, що його треба переймати, і найголовніше, що не кожна компанія може це собі дозволити, бо в нас дуже повільний процес, скажімо так, виховання співробітників. Майже на всіх позиціях ми всі роки брали дуже неосвічених джунів. Ну, типу, людей там, не знаю, у якого Netpeak – це там друга робота. Він до цього міг працювати там де завгодно, в Макдональдсу, там, в іншій агенції, ну, де завгодно, в банку якомусь. Але коли він до нас приходить, він може знати, типу, якусь там мінімальну базу. Ми більшу кількість наших крутих людей, які зараз в нас працюють, наймали на рівні інтернів або джунів. І далі в нас, як я казав, там дуже багато мануалів, дуже все там системно. У нас є окрема велика система онбордінгу, у нас є внутрішні академії, які треба проходити. По кожній позиції вони окремі, вони там оновлюються щоквартально. Типу, там є питання, потім є тестування по цим питаннях, і це таке інше. І, наприклад, у сейлзів перший раз, коли ми допускаємо сейла, ну так раніше було, типу, до війни, коли ми допускаємо сейла до контакту з клієнтом, це 6 місяців. Тобто людина приходить до нас, і 6 місяців вона sales, але вона не спілкується з клієнтами. Вона може ходити з старшим сейлзом на кол, але сидіти з вимкненою камерою та мікрофоном. Або там в добрі старі часи там офлайн приходити на зустріч з клієнтом і просто мовчки сидіти, слухати, записувати, запам'ятовувати. Ось, потім вона проходить там тестування, потім вона фізично проходить тестування з там Head of Sales, наприклад, який там запитує багато чого. І тільки потім може спілкуватися з клієнтом. З PM-ами така сама історія, з іншими хлопцями та дівчатами така сама історія. Тож ми, ну, у нас такий підхід був активний раніше, що ми брали молодих людей, і ми багато кого звільняли. Тобто ми могли взяти там замість одного мідла, могли взяти там 4 джунів, і потім там 2 звільнити, третій сам пішов, тому що йому дуже важко, а четвертий там з часом став крутим. І таких історій в нас багато. Тобто ми даємо людям більшу, як би сказати, більшу відповідальність на них самих.
Для наших слухачів ще дам, може, такий цікавий інсайт, що такі люди, які прийшли джунами, залишаються і ростуть, а вони хочуть розкривати свій потенціал, да? І такі, для наших слухачів, знову ж таки, такі люди називаються брілянт-люди. І коли у вас немає бюджету на команду, найважливіше таких людей вишукувати. І коли з'являються гроші вже на суперпрофесіоналів, то об'єднувати їх з A-плеєрами.
Я тут ще додам, що ось про культуру дуже, дуже правильно ти сказав, бо коли ти приходиш на співбесіду з джуном, якого, ну, що ти там по хардам, що ти його там будеш питати, якщо він нічого не знає? І це нормально, бо ти шукаєш там інтерна або селза. Треба дуже багато уваги приділяти саме софт-скілам і саме тому, як ця людина буде працювати з тією командою, куди вона йде. Тому в нас завжди навіть там джунів співбесіду проводить там як мінімум тімлід або там хед команди, до якої ця людина йде. Тому що саме він є якби носієм культури компанії, і він розуміє, що якщо в нього там, не знаю, команда з дівчат, а цей там хлопець, який прийшов, він там якийсь там якусь сексистську шутку сказав чи щось таке, то він йде додому, він не буде у нас працювати. Ось і ну таке інше. Тобто бували ситуації, коли в нас люди проходили навіть там хедів, і ми їх брали на роботу, і ми їх звільняли саме за те, що вони можуть навіть бути по хардам нічого, але якщо вони по софтам погані, якщо у них там з командою вони не можуть нормально почати працювати, то культура тут важніша. Культура важніша, бо її дуже важко будувати і дуже важко підтримувати. Тож ми її плекаємо навіть.
І культура, вона будується не тільки на цінностях, може, а ще й на візії, на принципах. Ось, мабуть, отакі як етичні про сексистські шутки, ти просто як приклад навів, що це принципи комунікації можуть бути.
100%. Ну, наприклад, в мене в команді завжди було нормально матюкатися, але ніколи ніхто не міг собі дозволити когось образити. Навіть там напівшутку якусь. Бо, ну, типу, повага один до одного – це дуже важливо. І ми як керівні партнери, так, там нас там шестеро було на початку. Ми завжди, ну, ми якби каскадували це вниз. Тобто, чому ми працювали разом? Бо в нас ці культурні цінності, вони співпадали. Ми всі вважали, що так правильно, а ось так неправильно. І ми каскадували це нижче там на хедів. Вони каскадували це на тімлідів. Ті каскадували це на своїх там вже на свої команди. І так воно працювало, так воно підтримувалось. Це не просто, це потрібно завжди тримати у фокусі, але це якщо так чесно казати, це економить тобі гроші глобально. Бо ти не витрачаєш дуже багато грошей на найм якихось там мудаків. Ось.
Да, дякую величезно, що так детально розповів і про масштабування, і про найм, про людей. Цікаво також зачепити твою публічну діяльність, про телеграм-канал і подкаст, який ти ведеш. Давай почнемо з телеграм-каналу, який дуже потужно направлений на маркетинг. І знаєш, не на такий, типа, маркетинг креативний або якийсь типа канські льви, а у тебе все більше про систему, про аналіз, про операційний підхід. Скільки у тебе часу займає телеграм-канал і як ти його ведеш взагалі?
Дивись, все почалося там, мабуть, в 18-му році я почав його вести, я вже не пам'ятаю. Мабуть, так, я не пам'ятаю, треба подивитися. Ось, ну, багато часу його веду, може 19-й. Я колись просто подумав, що в мене є багато тем, якими я можу ділитися. Я ще раніше почну. Я колись дуже боявся публічних виступів. Мабуть, як багато хто там з моїх колег і просто з людей. І, ну, який кращий спосіб побороти свій страх – це глянути йому у вічі. І я почав ходити на різні виступи, і я зрозумів, що я ловлю від цього кайф. Я ловлю кайф, коли там я про щось розказую по своїй темі, то, в чому я дуже добре розбираюся. І це цікаво людям, вони підходять потім або там на самому івенті, задають якісь питання, їм це корисно, вони мені кажуть дякую, і я такий, типу, ну це як боротьба з синдромом самозванця, це, типу, story of my life. Після цього я почав робити багато таких внутрішніх виступів всередині компанії, для там своєї команди, для всіх команд загалом, і на дуже різні штуки. Я там розказував і про те, як там, що таке фірстиль, чому він потрібен, і як там економити час, відключати повідомлення непотрібні, і як працювати з телеграмом, як його настроювати. Тут все таке, типу, якісь там лайфхаки. І колись я подумав, типу, хоп, а це ж інфа, яка, ну, типу, мені норм ділитися, мені типу, це нормально. А чому б не ділитися з більшою кількістю людей? І потім я таки думаю, типу, а чи я зможу це в такі компактні блоки сформулювати. Я просто відкрив собі цей Google документ і почав туди писати такі блочки якоїсь цікавої, як мені здавалося, інформації. Написав, мабуть, 10 і думаю, окей, запишу це в телеграм-канал. Це тоді, якраз вони там з'явилися, мабуть, нещодавно. Це був такий мені дуже нормальний формат. Я їх туди закинув, потім по там своїм знайомим команді розкидав, типу, дивіться, яка штука є. Потім розкидав це по своїм соціалкам, там, Facebook, LinkedIn, Instagram, мабуть. Люди почали підписуватись, я почав отримувати фідбек, і, типу, я такий, вау, я це написав, мені все це очевидно, а люди мені пишуть, там, дякую, круто, я це буду там в своїй роботі юзати. Я такий, о, так я ще напишу. І ось так воно пішло. І я вийшов зараз на те, що я пишу один пост на тиждень. Це десь там у п'ятницю чи у четвер я публікую. І в мене в календарі є слот, який забит під це. Це одна година на тиждень. І ось я за цю годину готовлю цей пост.
Клас. А у мене, да, десь пости теж по годині займають. Я ще люблю дуже формат серії, коли ти хочеш якусь реально об'ємну тему розказати, і ти можеш розбити її на серії. І я такі робив і про сейлс, і про комунікацію з клієнтами, там або хайрінг. Да, і можна ділитись досвідом з людьми. І для себе цей досвід якось його формувати. Да.
Так. Це супер тема, бо я ще тоді два швидких моменти скажу. По-перше, ось про що ти сказав точно, що ось у мене там завтра вийде пост про 7-11-4, це там маркетингова формула. Я про неї нічого не знав, ну, типу, взагалі. Вчора я писав подкаст з колегою, ну, своєю, і вона про цю формулу сказала, я такий, а що це таке? Пішов, почитав, такий, вау, прикольна штука. Почитав там на англійській, там, тут, такий, думаю, блін, зроблю про це публікацію. Ось я його писав, завтра вона вийде. Це, типу, і собі закріпив, і людям буде корисно. А друге, що я хотів сказати, це такий як лайфхак міні, може комусь буде потрібно, як я ще роблю. Я коли гуляю з донькою там по вихідних, там субота, неділя, мені буває таке, вона там бавиться на майданчику, а мені якась ідея приходить в голову. І я просто відкриваю Телеграм, і в мене є внутрішній, ну, типу, приватний канал, де тільки я є і більше нікого, саме там чернетки для Сетбатру він називається. І я просто тоді туди відправляю голосове повідомлення сам собі. Воно якесь там коротке, там 30-20-40 секунд. І потім, коли в календарі цей слот під пост в мене випадає, я просто включаю сам свій голос, переписую текстом те, що я там наговорив, розкриваю це до публікації, і в мене готова тема. Все.
Да, дякую, супер. Також для слухачів хочу сказати про подкаст, який Андрій веде зараз, а також інтерв'ю з підприємцями, це «Давай спробуємо». Ось тому можете також шукати його на платформах. Як часто у тебе зараз випуски виходять подкасту?
Зараз десь раз на місяць. Я ж зараз шукаю собі асистента, бо дуже багато всього треба робити. У мене є компанія, так, я там керівний партнер. Саме зараз у нас йдуть борди, де там, ну, типу, треба бути, треба приймати дуже багато уваги та участі. В мене є мої клієнти на консалтингу. Зараз я маю 8 клієнтів на консалтингу, це дуже багато. В мене є телеграм-канал, який щотижня веду. В мене є подкаст, який ось там раз на місяць. І є такі штуки, ось як ми з тобою зараз пишемо, там десь там інтерв'ю, десь там подкаст, десь там відео якесь. І, ну, часу дуже, дуже мало. Я зараз шукаю собі асистента, і ось коли я його знайду, то я маю надію, що він на себе забере всю тему по там організації запису подкасту, щоб я тільки приходив, розмовляв і йшов далі. І тоді ми, мабуть, вийдемо на там 2 публікації на місяць. Ось зараз це одна, і в нас так іде. Навіть не раз на місяць, а раз на 5 тижнів, можна сказати. Потрошки воно рухається в сторону раз на 2 місяці. І не так швидко можна домовитись з гостем, якого ми хочемо бачити, бо там у всіх є свої розклади, всі зайняті. І там, ну, сам розумієш, ти дуже добре, я думаю, це розумієш, як не, це не просто.
Так, да, я не міг записати випуск 4 місяці.
Ну, бачиш, як.
тому що всі зайняті, ні з ким не попадаємо в розклади, всі в роз'їздах. Ну, думаю, окей, значить, треба сфокусуватись поки на бізнесі, і потім якби відновлять, коли, може, буде полегше з часом. Андрій, мені дуже подобається, що у тебе такий high-performance, high-productivity підхід до всього, максимально ефективний, і при цьому ти дуже заряджений енергією і довгостроковим баченням, і вже багато років будуєш цей бізнес. Пройшов вже багато криз, багато, реально неймовірна кількість падінь, викликів. Від того це інтерв'ю, воно унікальне для наших слухачів, хто цей досвід його переймає. Розкажи для слухачів також, як ти цю енергію відновлюєш, що тобі ментально допомагає проходити через всі виклики, складні часи. Якщо, мабуть, це така навіть не просто там проблема якась на день, або яка вирішується швидко. Якщо це прям корекція, і це там триває декілька кварталів, і ось на такі найскладніші часи, як ти їх проходив ментально, що тобі допомагало? Твої інсайти.
Ой, гарне питання. Немає в мене якоїсь там короткої чи сформульованої відповіді. Мабуть, це, ну, таке, я не дуже люблю про себе там казати якісь, які там десь в чомусь там суперкльові, але я точно можу сказати, що я дуже спокійна людина. На мене не працює паніка. Це так завжди було, це просто, ну, якби моя вада або особливість, не знаю, як коректно сказати. Ось, і коли навіть якесь там дуже щось погане відбувається в там, якщо ми кажемо там про компанію, так, якась там якась дуже серйозна криза, то я, по-перше, не панікую. Я своїм хлопцям та дівчатам в команді завжди кажу, що ми, дякувати Богу, не в швидкій допомозі працюємо. Ось, і якщо ми там зараз щось не зробимо, то ніяка людина не помре прямо зараз, так? Тому треба з холодною головою до всього підходити. І друге, це, ну, те, що я кожну проблему, я її дроблю. Я розбиваю на якісь сегменти і фокусуюсь тільки на тому, на що я можу вплинути саме зараз. Тобто, якщо там, не знаю, я сиджу в літаку і літак падає, то, ну, типу, що я вже можу зробити? Я не вмію керувати літаком, і я не буду зараз біжати там, або там, не знаю, якщо двигун розірвався, то все. І це не фаталізм, і це такий, мабуть, здоровий реалізм, я так для себе це називаю. Тож я сфокусуюся на тому, щоб, що я саме можу зробити. Коли якась проблема, її там роздробив на якнайбільшу кількість таких шматочків, і кожен шматочок можна там пріоритизувати, розставити там, розкидати по діаграмі Ганта, що там перше, друге, третє ми робимо, що можна робити паралельно, що можна робити послідовно, яку частину хто з команди може зробити, де ми впливаємо, де ми точно не впливаємо, де ми не знаємо, впливаємо ми чи ні, ми тут спробуємо, і все, і ти просто робиш, і якби, і все нормально.
З отаким системним підходом масштабні бізнеси і будуються, і людям треба зрозуміти, що це гра вдовгу завжди. Тобто головне, тобто твоя дія головна, це не здаватись, коли ці проблемні часи приходять і виклики стаються, це не здаватись і з прагматичним системним мисленням підходити до рішення задач, десь мотивувати команду побільше, і да, якби все вийде.
Ну, саме так воно і відбувається. Я навіть не знаю там якихось бізнесменів, які там панікують, ну, типу, з успішних бізнесменів. Є там швидкі рішення, такі швидкі та необдумані рішення. Таке буває, але це не паніка, це просто таке буває, що тобі треба ось так прийняти рішення. Ну, зараз там, не знаю, що ми робимо, ми там продаємо чи покупаємо, ми там, не знаю, набираємо цю людину і звільняємо, ми там включаємо рекламу сюди чи сюди, тобі потрібно прийняти рішення саме зараз. Це може бути необдумане, але саме про паніку, ось, ну, типу, треба бути прагматичним, так.
Круто, Андрій, дякую. Велика цінність у відповідях, і відчувається величезний досвід. Супер, величезне дякую, що погодився і на інтерв'ю, і розказав слухачам.
Мені було дуже приємно.
я запишу інсайти, які мені були корисні, бо я реально багато чому вчусь у людей, з ким проводжу цей подкаст. Величезно дякую Андрію і бажаю успіхів у цьому кварталі і у цьому році по бізнесу. Да. А слухачам, будь ласка, підписуйтесь на канал Андрія. Я залишу посилання в описі під цим випуском. Також зацініть подкаст Андрія, там буде його сайт, і де можна знайти також всі посилання. Телеграм-канал про маркетинг Sad But True. Ось. Андрій, може ти шукаєш когось в команду, кого треба промоутити?
Ну ось зараз я шукаю собі асистента такого, типу, третю руку шукаю. Так, в мене у Фейсбуці та в LinkedIn, мабуть, це і там останній пост, можна подивитися, там дуже-дуже подробно описано. Так, я шукаю людину вже таку, ну, типу, серйозну, я готовий нормальну зарплату ставити, це там не 500 баксів, це нормальна буде зарплата, там багато чого треба робити, і, по суті, основна задача – це вивільнити мій час.
Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Підписуйтесь на SEO сучасності в аудіоплатформах, подкаст-платформах. Та, будь ласка, ставте зірочки і оцінки, щоб продвигати подкаст і знаходити, залучати нових слухачів. Всім дякую, слава Україні!